Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda eski pasport muddati tugashiga 1 oy qoldi. Pasport stollarida ur-yiqit boshlandi.
O'chat qoldi, hamma kelyapti-ku.
Tibbiyot kollejida o'qiydigan qizning jonsiz tanasi uydan topildi.
Dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham.
Jurnalist Babchinkani o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat qo'llanilmasligi shart ekanini aytdi. Kun.uz saytining 31 may kuni xabar qilishicha, prezident bu haqda 29 mayda o'tgan video selektor yig'ilishida gapirgan. Bironta bolalar mehnati majburiy mehnat kerak emas. Mana qancha to'qimachilik kombinatlarimiz bor, o'zlari borib, o'zini paxtasini o'zi terib olaversin degan prezident. Vazirlar Mahkamasi 18-yilning 10-mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Ammo bunday choralarga qaramay O'zbekistonda vatandoshlar, xususan budjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelib turadi. Asaka avtomobil zavodi 18-yil oxirigacha Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatadi. Bu haqda O'zavtosanoat boshqaruvi raisi Umidjon Salimovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Hozirda Captiva o'rnini bosadiganlar tayyorlanmoqda. Mashina o'z hayot siklining oxiriga yaqinlashmoqda. Yil oxirigacha uni chiqarishni to'xtatamiz degan Salimov. O'zbekistonda Captiva 7-yil oktyabrdan beri ishlab chiqarilmoqda. Oldinroq GM O'zbekiston Matiz ishlab chiqarishni to'xtatayotgani xabar qilingan edi. 31 may kuni Toshkent shahrida O'zbek konsert ma'muriyati va taniqli xonandalar ishtirok etgan yig'ilishda taroveh namozlariga borgani aks etgan suratlarini internetdagi o'z sahifalariga joylayotgan hamda masjidlarda imomlar bilan tushgan suratlari tarqalayotganlar, saharlik va iftorlik taomlari suratlari bilan bo'lishayotganlar tanqid qilindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrga ko'ra, bu masalaga milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzusidagi yig'ilishda O'zbek konsert rahbari Odiljon Abduqahhorov e'tibor qaratib, darhaqiqat islom dinida soqol sunnat qilingan, biroq hozir ayrim san'atkorlar soqoldan o'ziga imij yaratish yo'lida foydalanmoqda. Xalq haqiqiy san'atga baho beradi. Islom dini san'atkor targ'ibotiga muhtoj emas degan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Koreya yarim orolini yadroviy quroldan xoli qilish tarafdori ekanligini ta'kidlagan. Bu haqda 1-iyun kuni Shimoliy Koreya davlat agentligi xabar qildi. 31 may kuni Pxenyanda bo'lib o'tgan uchrashuvda Kim Chen In AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi kelishmovchiliklar hamda yarim orolni yadroviy quroldan xoli qilish masalasi qadamba qadam hal qilinishini, ushbu masalalarga samarali hamda konstruktiv dialog va muzokaralar yordamida yechim topish mumkinligini aytgan. Kim bilan Lavrov shuningdek Shimoliy Koreya va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni oshirishga kelishib olgan. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Tbilisida davom etayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilarining talabiga bo'ysunmay iste'foga chiqishdan bosh tortdi. Payshanba kuni Tbilisida parlament binosi oldida bir necha ming kishi to'plandi. Ular o'tgan yilning dekabr oyida 2 o'smirning o'limi bilan bog'liq jinoiy ish barbod bo'lishida aybdor deb bilgan amaldorlar jazoga tortilishini talab qilishdi. Dunyoning ko'pchilik davlatlarida 1-iyun kuni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlandi. UNESCO hisobotlarida bildirilishicha, 21 asrda ham bolalar huquqlari bilan bog'liq muammolar bartaraf etilmasdan qolmoqda. Xalqaro tashkilotning ta'kidlashicha, yil sayin 5 yoshga yetmay vafot etayotgan bolalar soni 11 million nafarni tashkil etadi. Har yili 10 million nafarga yaqin bola jismoniy va ruhiy bemor sifatida tabiiy rivojlanishdan to'xtamoqda. UNESCO ma'lumotlarida bildirilishicha, bugungi kunda yer yuzida 85 millionga yaqin bola o'qish va yozishni bilmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruvi ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib Ozodlikka jo'natdi. Boshliq konditsionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalniydan 3 minimalnigacha. 86 mingdan 540 minggacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
O'chat hozir hamma kelyapti-ku. Alo, приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stoli oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli, ayrimlar 1-iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011 yilning yanvaridan boshlab boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015 yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018 yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3-chi mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-chi bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha o'quvchi qizning ota-onasi va qo'shnilari o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berdiqulovaning Ozodlikka aytishicha, o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasi ham yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qiz. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, точно biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan bunaqa qiz emasdi u qiz. Bunaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berdiqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganligi kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan oy davomida ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 17 may kuni o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgandi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17 aprel kuni Samarqand tumani 45-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyev sudi rossiyalik dissident jurnalist Arkadiy Babchenkoni o'ldirish fitnasiga bosh qosh bo'lgan Boris Germanni qamoqqa olgan. German Babchenkoni o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Ukraina xavfsizlik xizmati Babchenkoning o'limini sahnalashtirish yo'li bilan uni o'ldirish rejasini barbod qilganini bildirdi. SBU Babchenkoning o'limini 29 may kuni sahnalashtirdi. Shu tariqa u Rossiya xufiya xizmatlari tashkil qilgani aytilayotgan qotillikning oldini oldi. Qotillik ro'y bergani haqida xabar tarqalgandan so'ng Babchenko German o'zini o'ldirish uchun pul to'laganini e'lon qildi. Bosh prokuror Yuriy Lutsenko Ukrainaning Inter telekanaliga bergan intervyusida German Babchenkoni o'ldirish uchun Aleksey Tsimbalyukni yollaganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Tsimbalyuk Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan. Bosh prokuror oldinroq Babchenkoni o'ldirmoqchi bo'lgan kishi tergovchilar bilan hamkorlik qila boshlagani va unga jinoyat ishida guvoh sifatida munosabat bo'linishini aytgan edi. German Tsimbalyuk bilan bog'lanib uning oldiga Babchenkoni o'ldirish vazifasini qo'ygan, dedi Lutsenko Interga. Shundan so'ng Tsimbalyuk SBUga murojaat qilib qotillik tashkilotchisi Germanni fosh qilish uchun sahnalashtirish o'yinida qatnashishga rozi bo'ldi. SBUning bir qancha xodimlarini amaliyotni o'tkazishga yordam berdi. Lutsenkoning aytishicha German Tsimbalyuk bilan bir necha marta uchrashgan va bir safar unga jurnalistni o'ldirish uchun umumiy to'lovining yarmi, 20 ming dollar bergan va qolgan pulni Babchenko o'ldirilgandan so'ng berishni va'da qilgan. Lutsenko Babchenko bilan bog'liq amaliyotdan kimlarning xabari bo'lgan degan savolga Ukraina huquq-tartibot idoralarida ko'pi bilan 10 kishi bundan xabardor edi deb javob berdi. German Babchenkoni o'ldirish fikri bo'lmaganini aytib, Ukraina kontrrazvedka xizmati bilan hamkorlik qilmoqda. Advokati Yevgeniy Salotko German Schmeisser qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi Ukraina Germaniya korxonasi direktori ekanini aytdi. Uning fikricha, Schmeisser Ukrainada davlatga qarashli bo'lmagan yagona qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi. Germanning ko'zi esa Donbas mintaqasida Rossiyaga orqa qiluvchi bo'lginchilarga qarshi kurashda Ukraina harbiy kuchlarini jon dili bilan qo'llab-quvvatlagan. Germanning qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi firmasi Ukraina mudofaa vazirligi bilan uzoq va qalin biznes munosabatlariga ega.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston hamon e'tiqod erkinligi cheklangan davlatlar qatorida. O'zbekiston g'arbida tuz yomg'iridan keyin bemorlar ahvoli og'irlashdi. Ekinlar qurib qolmoqda.
Bunaqasini ko'rmaganmiz. Tuz yog'di. Katastrofik keldi desa bo'ladi.
Yoshlar ittifoqi o'yinchilari kaltaklangan Iftixor futbol klubidan voz kechmoqchi.
Yoshlar ittifoqi Iftixor klubi rahbariga bunday qarab qoralaymiz va bu futbol klubidan umuman aloqalarni uzamiz.
Ruminiyalik sayyoh Tojikiston militsiya xodimlarining tamagirligini fosh qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh Davlat departamenti tahlilchisi O'zbekistonda diniy erkinlik hamon cheklangan. Yangi rahbariyat o'tgan bir yil ichida vaziyatni tuzatishni boshladi, lekin jarayon sekin deyiladi yangi hisobotda. tafsilotlar bilan mehribon. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiyasi har yili o'z hisobotini chiqarib, hukumatga qay davlat bilan qanday muomala qilish borasida maslahat va tavsiyalar beradi. Komissiyaning umum pozitsiyasi shuki, e'tiqod erkinligini hurmat qilmagan tuzumlar bilan hamkorlik cheklanishi kerak. Chunki deya tushuntiradi bu organ, AQSh diniy erkinlikka asoslangan. Uni o'zining oliy qadriyati va demokratik tizimning ajralmas qismi deb biladi. Amerika diniy erkinlikni oyoq osti qilinadigan davlatlarni siyosiy jihatdan jazolashi kerak deya bong uradi bu komissiya. Davlat kotibi Mayk Pompeo 28 may kuni departamenti hisobotini taqdim etar ekan, e'tiqod erkinligi targ'iboti Amerikaning dunyo bo'ylab asosiy maqsadlaridan biri dedi. Uzviy huquqlar, xususan so'z va matbuot, din va uyushish erkinligi, paymol etilgan jamiyatlar beqaror va ko'p hollarda u yerlarda terrorizm ildiz otadi. Erkinlikni qadrlagan jamiyatlar esa aksincha tinch, osoyishta va farovon. Shu bois ham Tramp ma'muriyati e'tiqod erkinligini global miqyosda targ'ib qilishga bel bog'lagan, dedi Pompeo. O'zbekiston singari davlatlar azaldan AQShni bu masalaga noxolis, adolatsiz va hatto mantiqsiz yondashganlikda qoralab kelgan. Har bir jamiyatning o'z qadriyatlari va madaniyati, mentalitet va sharoiti bor deb nolaydi rasmiylar. Amerika ularga ko'z yumadi va o'z manfaatlarini olg'a surishda mana shunday targ'ibotlarni ishga soladi degan tanqid keng tarqalgan. O'zbekiston qonunlari boshqa huquqlar qatorida diniy erkinlikni ham kafolatlaydi. Odamlar o'zlari istagan dinga sig'inishi, amal qilishi mumkin. Lekin diniy targ'ibot, diniy adabiyotlar, diniy ustbosh, diniy faoliyat, diniy tadbirlar va uyushish cheklangan. Hukumat ma'qullamagan har qanday diniy harakat nishonga olinadi. Diniy doiralar va guruhlar qo'rquv asosida terrorist tashkilot deya tamg'alanishi, isbot dalillarsiz ham odamlar sudlanib jazolanishi mumkin deyiladi AQSh hisobotida. Unga ko'ra, sunni mazhabida bo'lmagan musulmonlar o'z tashkilotlarini ocha olmaydi. Nasroniy tashkilotlar ta'ziq ostida. Hatto bu diyorda azaldan yashab kelgan yahudiylar ham o'z idoralarini ocha olmay sarson. Nohukumat tashkilotlar va huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili o'smirlarga ham masjidga borishga ruxsat berilgan. Masjidlarga nisbatan bosim pasaygan. 763 nafar diniy mahbus prezident tomonidan afv etilgan. Lekin huquq tashkilotlariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana taxminan 7000 nafar shunday mahbus bor. Mana shunday manzara sabab O'zbekiston AQSh hukumati nazarida hamon alohida xavotirga molik davlat degan maqomda turibdi va uning asosida hamkorlik cheklanishi lozim. Biroq bir necha yildan beri bu maqomga ko'z yumiladi, chunki Oq uy uchun O'zbekiston Markaziy Osiyo va Afg'oniston bilan bog'liq masalalarni hal etishda u yerdagi manfaatlar himoyasida ishonchli va zarur sherik. O'zbekiston hukumati esa bu maqom uning nufuziga katta dog' ekanini tan olib, muammolarni tuzatish qarorida qat'iy ekanini bildirmoqda. Amerika ovozi radiosi yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQShga rasman tashrif buyurgani, Oq uy hamda Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi va Kongressda yuqori lavozimli rasmiylar, qonunchilar va boshqa idoralarning rahbarlari bilan uchrashganida inson haqlari va erkinlik bobida mamlakat olg'a qadam tashlaydi deya so'z bergani to'g'risida yozdi. Oq uydagi muzokaralarda AQSh diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbek ham ishtirok etgan. O'zbekiston u bilan yaqindan ishlash niyatida. Braunbek Kongressning sobiq a'zosi, 1995-2011 yillar orasida avval vakil, keyin esa senator bo'lgan. O'sha davrda tashqi siyosatda, xususan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga nisbatan yondashuvni belgilashda hissa qo'shgan. 2005 yilda Andijonda yuz bergan qonli voqealar ketidan AQSh O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib chiqqanida va ko'plab qonunchilar prezident Islom Karimovni o'z xalqiga qarshi kuch ishlatganlikda ayblaganida Braunbek ular orasida bor edi va bu davrdan keyingi munosabatda, ya'ni aloqalar va hamkorlik cheklanishida muhim rol o'ynagan. O'zbekistonda erkinlik cheklanaversa, aloqalar kengaymasligi aniq degan gaplarni aytgan. Bugun esa Washington O'zbekiston bilan strategik sheriklikni boshlab, oradagi barcha nozik masalalarni hal etishga, huquq va qonun ustuvorligini ta'minlashda yordam ko'rsatishga bel bog'lagan. Yaqin kelajakda Braunbek O'zbekistonga bormoqchi va vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
1-iyun kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Iftixor futbol klubining direktori Ahror Ergashev va klub murabbiyi Nodir Qo'ziboyevni futboldan chetlatdi. Bunday qarorning olinishiga Iftixor futbol klubi rahbarlarining klubning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevni o'las qilib kaltaklagani sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari orasida Ozodlik birinchi bo'lib 26-may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qapchiqa qishlog'i chetida yuz bergan hodisa haqida xabar bergandi. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30-may kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalariga sotishda ayblab kaltaklaganini, natijada o'zi va jamoadoshi oyoqlari singanini aytgandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonovning topshirig'iga va tartib-intizom qo'mitasining qaroriga ko'ra Iftixor futbol klubi direktori Ahror Ergashev va klub katta murabbiyi Nodir Qo'ziboyev har qanday futbol faoliyati olib borishdan butunlay chetlatilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni paytda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubi ta'sischilari ro'yxatidan chiqish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodirbek Abduqodirov ma'lum qildi.
Bizga qarashli emas bu futbol klubi. Futbol klubi ta'sischilardan biri hisoblanamiz. Yana bitta ta'sischisi Oltariq tuman hokimiyati adashmasam. Men to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha futbol klubi bilan aloqalarimiz futbol klubi iltimosiga ko'ra biz yoshlar sportini rivojlantiraylik deb taklif berilgandan so'ng yoshlar ittifoqi rahbariyati brendidan yoshlar ittifoqi brendidan foydalanish maqsadida ularga ruxsat bergan.
Lekin o'sha bo'g'risa berilgandan keyin baribir qisman bo'lsam-ki mas'uliyatlar zimmalaringda bo'ladi, to'g'rimi?
Bo'ladi, to'g'ri, mas'uliyati bor. Men buni inkor etmayman, lekin bu futbol klubi aynan yoshlar ittifoqini nima desa bo'ladi, proyekti emas.
Tushunarli. Lekin
yoshlar ittifoqi
tashkilotlarga aloqador joyi bor. Nima bo'lganda ham aloqa. Shunga sizdan izoh olmoqchi edim o'zi. Mana shu hodisa bo'yicha qanday chora ko'rdilaringiz?
Chora endi Iftixor futbol jamoasida sodir bo'lgan voqea bu endi futbol millionlar o'yinida yurtimizdagi barcha ishqibozlarni ko'ngliga larza soladi. Hozir bizda bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti rahbariyat bilan.
Ya'ni rahbariyat
hududiy kengashdan fikrimni davom ettirsam maylimi?
Xo'p.
Jamoa rahbariyatidan bu munosabatni sabab bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Bu agar rost bo'lsa, oqlab bo'lmaydi bu narsa.
Suratlarni ko'ryapsiz, o'zlar guvohlarni o'zlari gapiryapti. Ya'ni
ko'rgan
odamlarni o'zi gapiryapti.
Ko'rdik. Nafaqat Ozodlik, balki boshqa ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham, u futbolchilar bilan suhbatlangan jurnalistlar bilan ham bugun men suhbatlashdim. Bu rasmlarni ko'rdik.
Nima deya olasiz o'zi?
Bu voqeani inobatga olgan holda Yoshlar ittifoqi Iftixor klubi ta'sischilari tarkibini tark etishi haqida o'ylab ko'radi. Hozir bizda bir tomonlama ma'lumot bo'lmoqda. Tuman kengashi rahbari, qolaversa nomi zikr etilgan o'sha futbolchilarni do'poslaganda urganlikda ayblanayotgan klub rahbariyati bilan suhbat o'tkazamiz, lekin bir necha soat davomida fikrimizni aytamiz, chunki bu juda ham noto'g'ri holat. Butun O'zbekistonda muhtaram yurtboshimiz tomonidan sportga shuncha e'tibor berilayotgan vaziyatda futbolni qayta o'sha yuksak saviyaga olib chiqish uchun harakatlar qilinayotgan paytda ayrim kimsalar tomonidan agar futbolchilarga bunday munosabat bo'ladigan bo'lsa, Yoshlar ittifoqini bunday futbol klubga umuman aloqasi yo'q. Rahbariyatda bunday harakatlarini futbol klubi rahbariyati bunday qarab qoralaymiz va keyinchalik bu futbol klubi bilan umuman aloqalarni uzamiz.
Lekin siz aytyapsizki, aloqalarni uzamiz deb aytyapsiz. Mana Yoshlar ittifoqini rahbari o'zi borgan, bizda uchrashuvgan epizodlarga oid suratlari bor. Siz faqat aloqalarni uzamiz deb qutilib qolmoqchimisizlar bu yerda? Mas'uliyatni o'z zimmalarga olmaysizlarmi?
Endi bu provokatsion savolda.
Albatta.
Mas'uliyatni Yoshlar ittifoqi eshittiring mana. Yoshlar ittifoqi ta'sischilaridan biri. Yoshlar ittifoqi futbolchilar tanlashida, futbol klubi seleksiyasiga, murabbiylar tanlashda, rahbariyat bilan futbolchilar o'rtasidagi munosabatga, ya'ni sport prinsiplariga umuman aralashmaydi.
Nimaga aralashasizlar?
FIFA ni reglamenti bor. FIFA ni reglamenti bor.
Nimaga sizlar aralashasizlar? Mas'uliyatlaringiz nima bu yerda? Faqat tashchi bo'lib turibsizlar, reklama qilmoqchisiz o'zlaringiz?
Yo'q, biz futbol klubida qo'limizdan kelgancha futbolchilarga yaratilib bergan sharoitlarni ancha ularga nima desa bo'ladi, yuksalishiga harakat qilib, masalan, infratuzilmasida yordam berishga mas'ulmiz. Masalan, stadionda qandaydir muxlislar uchun sharoit yaratib berilishi yoki mazkur futbol klubida yetishib chiqqan futbolchilarni yoki murabbiylarini yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan sport to'garaklarida murabbiy sifatida taklif etgan holda sportni, futbol turini O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommalashtirishga qilinayotgan harakatlarga jalb etishdi. Biz qatnashishimiz mumkin.
Tashchi bo'lgan holda sizlar kundam shuncha voqeani biz 2 kun oldin berdik, hozirgacha bog'lana olmadilaringmi?
Biz tuman kengashi rahbariyati bilan bog'landik. Bu hodisani yaxshilab o'rganib chiqishni iltimos qildik. Viloyatdagi viloyat rahbariyati bu hodisani sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Kerak bo'lsa biz markazdan odam jo'natamiz, tekshiramiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Lekin bunday holat bo'lgan ekan, jabrlanuvchilar ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan ekan, bu hodisani aynan hodisa bo'yicha tekshiruv o'tkazish ichki ishlar idoralarini mas'uliyati. Biz o'z tomonimizdan ta'sischi sifatida bu klubga qandaydir yordam bergan tashkilot sifatida o'zimizni bir tekshiruvimizni olib boramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ruminiyalik sayyoh Mihay Sika do'sti bilan mototsiklda 5 mamlakatni kesib o'tib, faqat Tojikistonning Ko'lob shahrida qayiq xodimlari poraxo'ligiga duch keldi. Mihay Sika o'tgan yil iyul oyida Tojikistondagi Pomir tog'lariga sayohati asnosida yuz bergan qayiq xodimlari tomonidan pora talab qilingan videoni internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda nashr etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 34 yashar ruminiyalik sayyoh 2017 yilda do'sti bilan mototsiklda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Mo'g'ulistonni kesib o'tib, Tojikiston poytaxti Dushanbedan Pomir tog'lariga safar qilarkan yo'lda qayiq xodimlariga pora to'lashga majbur bo'lgan. Mihay Sikaning 30 may kuni ozodlikka aytishicha, Tojikiston janubidagi Ko'lob shahrining Guliston postida qayiq xodimlari ularni to'xtatib, tezlikni oshirgani uchun pul tama qilgan. Qizig'i shundaki, biz bir-birlarimizni tushunmasdik. Qayiq xodimlari ingliz tili va biz esa rus yoki tojik tilini bilmasdik. Keyin militsioner ingliz tili bilan gapiradigan do'stiga telefon qilib, go'shakni menga uzatdi. U tezlik cheklovlariga rioya qilmaslik uchun 500 somoni yoki $55 jarima to'lash lozimligini aytdi, dedi Mihay Sika. Uning qo'shimcha qilishicha, qayiq xodimlari bilan bahslardan keyin 200 somoni to'lab bu mintaqani tark etgan. Mihaysikaning ta'kidlashicha, qayiq xodimlari do'stining temir qalpog'iga mayda kamera ishlayotganini ko'rmagan yoki e'tibor bermagan. Xorijiy sayyohlar cho'ntaklarida pul qolmagani, Tojikiston yo'llarida bankomat yo'qligi bois jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Ayni damda Ko'lob shahri ichki ishlar bo'linmasi xodimining 31 may kuni ozodligiga xabar berishicha, mintaqadagi korrupsiyaga qarshi idorasi videoda ko'rsatilgan qayiq xodimlari bilan yuz bergan hodisani tekshirmoqda. Tojikistonda militsiya xodimlarining xorijiy sayyohlardan pul tama qilish hollari tez-tez yuz berib turadi. 2017 yil avgustida olmoniyalik professor Stoh Ure internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Dushanbega safari jarayonida ta'magirlik qurboni bo'lganini aytgandi. Stoh Urega ko'ra, Dushanbe markazidagi Ismoili Somoni haykalini suratga olish uchun militsiya xodimlari xorijiy sayyohdan pul talab qilgan. 2016 yili ayni shunday hodisa qozog'istonlik jurnalist va turkiyalik fuqaro bilan ham yuz bergan. Joriy yil Tojikistonda turizm yili e'lon qilingan. Hukumat dasturlarida mamlakatning tarixiy va diqqatga sazovor joylarini targ'ib qilish va xorijiy sayyohlarni Tojikistonga jalb etish ko'rsatilgan. Ammo mahalliy tahlilchilarning fikricha, huquq-tartibot organlarining poraxo'rlik hollari, hukumatning bunday xatti-harakatlari va umuman Tojikiston obro'siga katta putur yetkazishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Farg'onada ota-onalardan farzandini otinoyi yoki domlaga bermaslik haqida tilxat olinmoqda.
Hamma maktablarda direktor, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Oqqo'rg'onda internet tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'ldi. Navoiyda mudofa bo'limining poraxo'r mansabdori mahkamaga tortildi. Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy oshirish tanqid qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27 may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebookda bu haqda shunday deb yozdi. Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunda ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi, deb yozadi mushtari. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'ilcha opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sostavida radioaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimyoviy izotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi,
dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham ekinlari qovjirab qolayotganini ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari shu turibdi. Qo'zg'alish yo'q,
deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvdi-da, suv bilan shunday ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari qovjirayapti. Yani piyoladay bo'lgandi, kechat qilgandik 1-aprelda,
deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollari qamirsamirlari silkib qo'ysangiz, yeydi, bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi,
deydi Aminboy aka.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining deyarli barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan otinoyi va domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklariga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik ota-onalar ozodlik yetkazgan bu xabarni Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqladi.
Hamma maktablarda, maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Nima uchun bu endi? Nimaga?
Endi o'sha farzandni nima, o'zingiz nima qilib turishingiz kerak-da? Yozda har xil nimalar sodir bo'lmasligi uchun.
Mahalla faoli Ubaydullo Azimov ham ozodlik bilan suhbatda yosh bolalarni domla va ota-onalardan masofada ushlash tarafdori ekanini aytdi. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'imasin deyishyapti-da, faqat maktabda berilgan darslarni o'qisa yaxshi, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'ladi. Maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Ubaydullo Azimov. Farg'onadagi Saodat jomi masjidi imomining ismini aytmagan yordamchisi bolalarni diniy ilm olishdan cheklash noto'g'ri ekanini aytdi.
Bunaqa narsa, shuncha nima qilib turgan paytda bunaqa gap so'z fitna chiqarish mumkin emas. Xotti yozib hamma ruxsat berib qo'yildi. Kurslar ochib qo'ydi.
Endi sizlarda ham bormi bunaqa kurslar bolalar mana shu yozda borishi mumkinmi-kan?
Bizani masjidda yo'q. Hali masjidga ruxsat bermadi. Nimalar bor pastlarimizda, oldilarimizda.
Endi buni bir xavfli tomoni nima xavfi bo'lishi mumkin bu ota-onalarga berishni, domlalarga berishni nima xavfi bo'lishi mumkin?
Shunaqasi yo'q demoqchiman-da, shunaqasi yo'q.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa maktablarda ota-onalardan farzandlarini diniy ta'limot beradigan ota-onalar va domlalarga bermaslik haqida tilxatlar olinayotganidan xabarsiz ekanini bildirdi.
Hozir mamlakatda butun shu yoshlarda ham diniy ma'lumot beraylik, xudoni tanisin, halol harom deb jinoyatga qo'l urmasin degan yaxshi taklif bo'lib turibdi-yu, bu gapni men hayron qolyapman.
O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bu kabi tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandlarining maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bunday harakatlar o'quvchilar maktab tashqarisida bo'lgan vaqtda o'qituvchilardan javobgarlikni soqit qilish uchun qo'llanilishi aytiladi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullangandan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi. 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kunuz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
May kuni Moskvada an'anaviy tarzda o'z ishini davom ettirayotgan Ramazon chodirida O'zbekiston kechasi uyushtirildi.
Barchani kirib kirgan Roza va Ramazon oylari bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman.
13-chi marotaba o'tkazilayotgan bu safargi iftorlik Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar tomonidan berildi. Unda marhum prezident Islom Karimov davridagidan farqliroq ilk marotaba O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakillari ishtirok etdi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Iftorga yig'ilgan do'stlarimiz, hammalarni O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi nomidan mana shunaqa qutlug' kun bilan tabriklaymiz. Xonadonlaringizga baxt, to'kinchilik, sokinlik tilaymiz.
Bu kuni yozilgan dasturxonga 500 dan ortiq mehmon yig'ildi. Iftorlik Rossiya diniy boshqarmasi, Moskva meriyasi, ko'ngillilar va homiylar ko'magida uyushtirildi. Uni tashkillashtirishda Moskva shahar O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi ham bevosita ishtirok etdi.
Узбекистан внес в сокровищницу ислама очень много. Не буду говорить, что он внес там больше всех, но он внес действительно очень серьезный вклад. И поэтому это нас немножко наполняет законной гордостью. И нам хочется поделиться этим.
Узбекистан кечас ташкилотчилари расмий Ташкентнинг исломий ананаларга ўзгараётган сиёсат туфайли илгарги нисбатан бу йил хайрия маблағини йиғиш бироз осонроқ кечганини билдирди.
Посольствам ярдам беришди, диаспоралар ярдам беришди. Одам кўп, шунинг учун бу йил Кулинчун чиша қийлардик-да. Кейин Худойга шукр, битта руководитель компания бор, Мол Булак деган. Шулар охири неч пул етмаяпти деб сўради, шундай дедик. Бир кунда юқори.
Россияда шу куни нишонланаётган чегарачилар кунига бағишлаб Ramazon shotiri yaqinida otilgan salyut iftorlikka kelgan musulmonlarga bayramona kayfiyat taqdim etdi.
Ramazon oyi hammamizga sog'lik olib kelsin, tinchlik olib kelsin. Musulmon xalqini yana Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Moskvani o'zbeklari nomidan Ramazon bayrami bilan tabriklayman hammani.
Keyingi yillarda ham mamlaka yig'ilib, shunaqa marosimlarda uchrashga nasib aylasin.
Biz kutgan kun yetib keldi. 6 oy davomida tayyorlangan kunimiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib o'tdi. Do'stlarimizga katta rahmat, yordam berganlar hammasiga. Oxirida salyut bilan zo'r bo'ldi, lekin xudoga shukr, chotki yaxshi bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Toshkentda Yandex Taxi mobil ilovasi orqali yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilarga qarshi reydlar o'tkazildi. O'zbekiston avtomobil transporti agentligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Yandex Taxi'ning O'zbekistondagi maqomi aniq emas, lekin litsenziya olmasdan kirakashlik qilish noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi 4 kun ichida o'tkazilgan reydlar davomida Yandex Taxi ilovasi yordamida, lekin litsenziyasiz ishlagan 50 haydovchi ushlangan. Ularning haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilib, mashinalari jarima maydonchasiga kiritilgan. Agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida 25-maydan buyon o'tkazilayotgan reydlarda yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyani olmasdan Yandex Taxi mobil internet serveridan foydalanib, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan haydovchilar ushlanganini bildirdi.
Faoliyat yuritayotdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Yandex Taxi xizmati O'zbekiston yo'lovchi tashish borasida o'tgan oy faoliyatini boshlagan edi. Yandex Taxi'ning Moskvadagi markazi vakilasi Nadejda Leonidova Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlayotgan shirkatning Toshkentda ushlangan noqonuniy kirakashlarga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz haydovchilar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlamayapmiz. Mahalliy hamkorlar bor. Rasman ro'yxatdan o'tgan litsenziyasi bor hamkorlar bilan ishlaymiz, dedi Yandex Taxi'ning mulozimi. Yandex Taxi xizmati g'arb davlatlarida keng tarqalgan Google mobil ilovasi bilan ishlovchi Uber taksi xizmatiga o'xshashdir. Yo'lovchilar smartfon yordamida Yandex Taxi'ga buyurtma berishadi. Taksiga buyurtma berish uchun faqat mobil ilovani ochish va borish kerak bo'lgan joyni ko'rsatish kifoya. Ismi sir qolishni istagan toshkentlik haydovchining Ozodlikka aytishi, arzonligi va qulayligi sababli Yandex Taxi yo'lovchilarning qiziqishini qozongan. Yandex Taxi'da belgilangan tarif bor, 3 kilometrga 2000 so'm. Kutish 3 minutgacha bepul. Haydovchi mijozdan belgilangan tarifdan yuqori haq ololmaydi, shunisi mijozlarga yoqayapti, deydi haydovchi. Lekin toshkentlik kirakashning aytishicha, ham litsenziya olib, ham Yandex Taxi belgilagan talab asosida ishlash o'zini oqlamayotgani sabab ko'pchilik noqonuniy ishlayapti. Litsenziya uchun oyiga 450-600 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Yandex Taxi ham 20% komissiya oladi. Shuning uchun ko'pchilik Yandex Taxi ilovasini yuklab litsenziya olmasdan ishlayapti, deydi toshkentlik haydovchi. Yandex Taxi O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan bir oy o'tib, mamlakatdagi boshqa taksi shirkatlari noroziligiga uchradi. Daryo.uz nashriga ko'ra, Toshkentda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'nlab xizmatlar O'zbekiston avtomobil transport agentligi va Davlat raqobat qo'mitasiga O'zbekiston hududida Yandex Taxi'ning noqonuniy faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Ularning O'zbekistonda hech qanaqa idorasi ham yo'q, qandaydir ilovani telefonga yuklab, litsenziyasiz taksichilik qilyapti. Nechesini bo'lyapti bu yog'i, deydi Toshkentdagi Karavan taksi shirkati haydovchisi. Mahalliy taksichilar nonini yarim taqilayotgani sababli Uber taksi xizmati ham ko'pgina davlatlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar noroziligiga uchragan va ayrim davlatlarda Uber taqiqlab qo'yilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018-yil 25-maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26-may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migranto.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migranto portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi-chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливается.
МДХ davlatlari gражданларының Россияге кіришіге hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqfaol Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranta portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna, joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25 iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQSh davlat departamenti kecha e'lon qilgan din erkinligiga oid navbatdagi hisobotda Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston va Turkmanistondagi vaziyat tashvish uyg'onayotgani aytilgan. Hisobotda Tojikistonda diniy tashkilotlar davlat nazorat ostida ekani va diniy faoliyatda cheklovlar mavjudligi tanqid etilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 29 may kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha 2017 yili Tojikistonda ekstremistik guruhlar, jumladan Salafiya va Islom davlati tashkilotlariga a'zolik ayblovi bilan 220 dan ortiq odam huquq tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Davlat departamenti Tojikistondagi jamoat tashkilotlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, mamlakatda turli texnik va ma'muriy bahonalar bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olishga to'siqlar qo'yilmoqda. Jumladan hisobotda aytilishicha, Tojikistonda Yehova guvohlari faoliyati ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan va yahudiylarning yagona sinagogi haligacha ro'yxatga olinmagan. 217 yili Tojikistonda qariyb 2000 masjid madaniy va jamoat muassasalari ixtiyoriga berilgan va hozirda mamlakatda 3900 masjid rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatda 18 yoshga to'lmaganlarning masjidga, 35 yoshga to'lmaganlarning hajga borishi rasman taqiqlangan. Diniy masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning 31 may kuni ozodligiga aytishicha, Amerika davlat departamentining Tojikistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat borasidagi tanqidi o'tgan yillarga nisbatan ancha keskin bo'lib, vaziyat juda tashvishli deya baholangan.
Agar Tojikiston doim talabot bo'lishni deha, Tojikiston mumkinaski tahrim qilib.
Agar diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatda yaxshilanmasa, Tojikistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi ehtimoli mavjud. Tojikiston davlati din erkinligi to'g'risidagi xalqaro hamjamiyat talablarini ijro etishi zarur. Vaziyat juda tashvishli degani Tojikiston bu masalada qizil chiziqqa yaqinlashgani deganidir, dedi Faridun Hodizoda. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Ammo oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjid imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar saqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazorat kuchaytirildi. Bularning bari so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda. Tojikistonda diniy erkinliklar ustidan cheklovlar xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan muntazam tanqid qilib kelinmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda 10 mingdan ziyod bemor transplantatsiya amaliyotiga muhtoj. Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy oshirib olish tanqid qilindi. Oqqo'rg'onda internet tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'ldi. Navoiyda mudofa bo'limining prokuror mansabdori mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 78-chi sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internat tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'lgani, 16 yoshga yetmagan tarbiyalanuvchilar g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb etilgani fosh qilindi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ushbu o'quv maskanida ehtiyojmand serfarzand oilalar vakillari hamda ota-ona g'amxo'rligisiz qolgan aqlida nuqsoni bor bolalarga ta'lim-tarbiya beriladi. Aniqlanishicha, maktab-internat rahbarlari uzoq yillar davomida ko'z bo'ymachilik qilib, ta'lim maskanidagi haqiqiy ahvolni yuqori instansiyalardan yashirib kelgan. Maktabgacha ta'lim guruhlari uchun alohida yotoqxonalarning mavjud emasligi, bolalar uchun yuvinish sharoitlari yaratilmagani, hojatxonaning nosozligi oqibatida tarbiyalanuvchilar teri tanosil kasalliklariga chalingan. Qayd etilishicha, maktab-internat mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Avvalroq Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyi mas'ullari tomonidan norasida tarbiyalanuvchilarga jinsiy va jismoniy zo'ravonlik qilingani, xayriya pullari o'zlashtirilgani yuzasidan sud jarayoni davom etayotgani xabar qilingandi. Navoiy viloyati Konimex tumani mudofa ishlari bo'limi chaqiruv bo'linmasi boshlig'i katta yordamchisi harbiy xizmatga talabgorlardan pora olib kelgan deya xabar qiladi 21-chi asr nashri. Ismi oshkor etilmagan mudofa rasmiysi tibbiy ko'rik va boshqa masalalarda yordam taklif qilib, nomzodlardan 1.5 million so'mdan 3 million so'mgacha pora olgan. Qayd etilishicha, mehnatsiz pul topishning haddisini olgan boshliq yordamchisi o'nlab odamlardan pul undirib kayf safoni surib yuravergan. Sud hukmiga ko'ra mudofa rasmiysiga nisbatan 4 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. U shuningdek muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. Xorazm viloyati Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Sherzon Allashukurov 2 yashar bolaning bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Darakchi nashri xabariga ko'ra 2015 yil 12 avgustda tug'ilgan Komronbek Quvondiqov kasalligi bois tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Shifokor Allashukurov esa bolani to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazmasdan yuzaki tashxis qo'ygan. Bemorni ichak infeksiyasidan davolash chorasini ko'rmasdan uyga javob berib yuborgan. Shifokorning o'z vazifasi sovuqqonligi oqibatida esa bolakay olamdan o'tgan. Sud hukmiga ko'ra shifokor Allashukurov Jinoyat kodeksining 116-chi moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Shifokor 2013 yilda ham ayni shunday jinoyat sodir etgani ma'lum bo'lgan. O'zbekistonda 10 mingdan ortiq bemor a'zolar va to'qimalar transplantatsiyasiga muhtoj. Bu degani shuncha odamning hayoti xavf ostida deya yozadi Hurriyat nashri. Shu sabab Adolat partiyasi odam a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Ushbu hujjat ayni paytda deputatlar ishtirokida tibbiyot muassasalari va o'quv yurtlarida muhokama qilinmoqda. 2017 yildan buyon Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan vaqtinchalik nizom asosida mamlakatda buyrak va jigar transplantatsiyasi operatsiyalari o'tkazilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Ulug'bek Yo'ldoshevga ko'ra, hozirda bunday murakkab jarrohlik amaliyotlari dunyoning 40 dan oshiq davlatida amalga oshirilmoqda. Ramazon boshlangach bozorlarda bu oyda xaridorgir bo'ladigan ayrim mahsulotlarning narx-navosini sun'iy ravishda oshirib olish holati kuzatilmoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra tijoratchilarning bu xatti-harakatidan esa xaridorlar mamnun emas. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili Isomiddin Ahrorov bu holatga munosabat bildirib, oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy ravishda oshirishdan islom shariati qaytarganini ta'kidlagan. Unga ko'ra tijoratchilar odamlarga og'irlik va aziyat yetadigan harakatlardan tiyilib, yolg'on g'irromlik aralashtirmasdan savdo qilishi lozim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.